Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti hiriirri barattootaatti fufee jiraa jedhu hoogganoonni paartii mormituuf barattoonni akkasumas jiraattonni akka jiraattonni jedhanitti bakkaawwan tokko tokkotti uummati naannos barattoota waliin dhaabachuudhaan gaaffii dhiyeessaa jira. Namoo qindeesse.
Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti hiriirawwan arra geggeessaman jedhaman kanneen naa ibsan keessaa tokko barreessaa Koongireesa Federaala Oromoo obbo Baqqalee Nagaati. Akkana jechuudhaan haala irraa naa ibsan.
Egaa haalli har'a jiru gaaffiin qabsoo karaa nagaa hiriirri mormii mirgaa kun ittuma fufeetu adeemaa jira. Har'aan kana naannoo Lixa Wallaggaa Haayiraa irratti Qilxukaarraa naannoo Gujii Nagallee Boorana Booree Baalee keessatti kolleejii barsiistotaa Kaaba Shawaa Muka Xurri irratti Haratoo Jimmaa Gannatee irratti naannolee Siree irratti amma immoo galgala kana immoo kan nu ga'e Hawwaa Galaan irratti Xeellam Wallaggaa jechuudha. Manneen barumsaa kan qophaa'inaa fi kan sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa irratti mormii gaggeeffameera. Dubbiidhuma maaster pilaanii kana ilaalchise. Akkasumas Najjoo keessatti namoota reebuun itti fufee jira ammas. Barattoota barsiisota reebuun amma wanaatti ittuma fufee jira. Namoonni manatti ol galchanii barsiisota reebu humnumaan egaa callisiisuudha yaalii gochaa jiru. Naannoo Najjoottis kun ta'eera. Naannolee hundumaatti iyyuu reebichi barsiisota irratti barattoota irratti ciminaan itti fufaa jira. Kan biraa naannoo Jalduu fi naannoo Shukuteetti, naannoo Coobiitti, naannoo Gudaritti hiriirichi cimee kan itti deemaa jiru. Tokkoffaa namoota hidhaman hiikamuu qabu, warri nama ajjeese seeratti dhiyaatanii gaafatamuu qabu jedheetu sabnis itti makamee gaaffii isaa dhiyeessaa jira. Daran cimeedhuma itti adeemutti jira. Kana fakkaata.
Godinaa Gujii magaalaa akka Nagallee Booranaaf Booreefaa keessatti hiriira geggeessame jedhame kannaaf ibsan immoo godinaa Gujiitti bakka bu'aa Koongireesa Federaala Oromoo obbo Booramaa Jannoo Horooti.
Hiriirri kan geggeeffamee Sabbaa Booruus geggeeffameera, Boorees geggeeffameera, Haariqalloos geggeeffameera, Nageellees sochiin cimaan itti deemee jira. Barattoonni dhimma maasters pilaanii Finfinneetiin wal qabatee gaafatanii jechuudha. Kan biraa barattoonni Oromoo qofa yeroo hunda maaliif ajjeeffame gaaffii karaa nagiyaatiin gaafatame mootummaan maan afaan qawweetiin deebisaa kan jedhu gaafataa turan. Achiin booda ijoolleen piripiitii fi baalataa'oo haskuulii hiriira baanee magaalaa keessatti dhaadannoo isaanii dhageessisaa mirgi kennaa haa kabajamu, mirgi barattoota kennaa haa kabajamu, ajjechaan barattoota kennarra haa dhaabbatu jedhan. Achiin booda nama hidhaa jiranii humna waraanaa humna darbatamaadhaan bittinneessuuf yaalanii kaan mana hidhaatiif guuraa jiranii amma namoonni baay'een hidhamaniiranii godina Gujii aanaa Booree irratti namoonni 15 ta'u hidhamanii jiran. Nageellis hidhamaniiranii. Gorodoolaa nama 12 hidhameera. Qotee bulaa keessaa nama 3 kanatu ta'ee jira jechuudha. Magaalaa keessa amma humni darbatamaa waan bittinneessaa jiruuf namni gara faca'ee humna darbatamaa kanaan bittinneera jechuudha.
Shawaa Kaabaa magaalaa Muka Xurri keessatti hiriira geggeessame jedhame kannaaf ibsan immoo jiraataa magaalaa Muka Xurriiti.
Magaalaa Muka Xurriitti jechuudha. Aanaa Wacaaleetti fincilli barattoota Oromooti fi uummataan eegalee wantichisa kaleessa calqabee uummanni kaleessa wal mari'atanii. Sunis barattoota mana barumsaa qophaa'inaa Raggaasaa Wayyeessaa jedhamuun kan eegaledha. Uummanni barattoonni ba'anii falmii yookaan immoo mormii maastar pilaaniidhaaf qaban sagalee isaanii dhageechisanii jiru jechuudha. Burraayyuu murreen kennanuun sulultaa murreen kennanuun wantoota jiru burraayyuu eessumaayyuu lafa Oromoo murreen kennanu jechuudhaan sagalee isaanii dhageechisanii gaafa kana waraanni federaalaa akka jirutti konkolaataa lama oliin uummatarra garagaree. Ijoollee baay'ee reebee dhumarrattis uummanni ijoollee keenya dura nu fixuu qabdan malee otoo nu ijaan argaa jirru ilmaan keenya nu harkatti fixan jedhanii akka jirutti uummanni magaalaa Muka Xurriitti fi naannawaa ishee jiru waraana federaalaa fuuldura dhaabbate.
Achi booda maalti ta'e?
Achi booddee isaanis dhokaasa bananii ammaaf maqaan ijoollee lama hin qulqulloomne inni tokko lubbuun darbe jedhama. Inni tokko immoo miila rukutamee hospitaala Wacaalee keessatti argama jechuudha. Inni sun qabatamaadhaan kan ijaan argame jechuudha. Inni tokko du'e jedhamu sana eenyu akka ta'e maal akka ta'e du'e malee bakka inni rukutames hin beekamne oduudha. Ijoolleen yeroo sanatti baay'ee asiifachi fiigu waan ta'eef isa du'e isa miidhame isa maal mammadaa'ame sana kaasuudhaan ala. Isa sana booddee uummanni waraana federaalaa mo'atee jennaan humni dafee qaqqabaa Oromiyaa konkolaataan lama immoo sana booddee naannoo sa'aatii 8 immoo dabalamee dhufeef jechuudha waraana federaalaatiif.
Mo'atee yeroo jettu maal jechuu keeti?
Mo'atee gaafan jedhu lakkoofsi baay'ina poolisa federaalaatii fi uummataa walqixa iyyuu ta'u uummanni bitaa mirgaan bakka jiruun hundumtuu barataa saafaana ijoollee saafaana gaafa yaa'ee jedhu akka waraanni sun ijoollee sana hin reebne gochuudhaan jechuudha waan jiruun ulee qabatee waan qabateen itti yaa'ee ture jechuudha. Uummanni ijoollee keenya fixanii dura nufittuu qabdanii gaafiin barattootaa gaafii uummata Oromooti gaafii keenya. Sanaafuu ijoolleen waan godhan tokkos hin jiru jedhanii itti falmaa turan jechuudha. Uummanni gaafa sanaan fiichee deemu karaan hin cufame asirraan Finfinnee irraa gara magaalaa Xurii galu karaan cufame garri federaalitti socho'u dhabee achii boodee socho'uu dadhabanii jennaan kan Oromiyaa immoo konkolaataan lama dabalameefi ture jechuudha.
Amma maaltu jira? Amma maalti ta'e?
Sana booddee akkuma sanaan isaan achuma keessa naanna'anii ituma konkolaataadhaan waan akkasii sodaachisu jira uummannis akkuma sanaan jira sana booddee waan fudhatame hin jiru akkasuma olii gabaabaatu maal jechuu wal gaggaarreeffachuu malee wanni ta'e hin jiru yeroo sanatti kaleessa kan calqabee fi ganama bariin qabee amma naannoo sa'a 8 baay'ee kiritikaalii waan ture jette.
Amma hiriirri dhaabate moo hin dhaabanne?
Dhaabatee jira amma kanatti jechuudha sa'a 9 booda dhaabbatee jira. Kabiraa immoo sanumarraan itti fufee achuma godinuma Salaalee aanaa Yaayyaa Gullallee keessa guyyaa kaleessaa kaayyoo Oromoo lafa keetti falmaddu kan jedhu barreeffamni adda addaa aanaa Yaayyaa Gullallee magaala Fettaal keessa bittinfamee ture. Erga sana bittinfamee booda eegumsi baay'ee cimaa ta'e ture achii booda immoo humni nageenya aanaa sana jechuudha aanaa Yaayyaa Gullallee hidhattootaaf jechuudha dabballoota jiraniif aanaa Yaayyaa Gullallee gandoota 18 qabdu magaalaa Fittaal duwwaa tokko dabalatte gandoota 18 sanaaf rasaasa kaartaa tokko yookaan immoo baay'inaan 32 hiraniif jechuudha. Haayiskuulii Fittaal jedhamu manni barumsaa qophaa'inaa Fittaal jedhamu cufamee jira jechuudha ammaan kanatti.
Shawaa Lixaa magaalaa Gudar keessatti hiriirri geggeessame jechuudhaan kan naaf ibsan jiraataan magaalatti. Akkana jedhu.
Magaalaa Gudaritti har'a wanta argamee hin beeknedha kan ta'ee uummatumatu ba'ee jechuun hin danda'ama. Uummanni ba'ee dhaadannoosaa barattoota waliin geessisaa ture. Kanuma gidduutti waraanni federaalaa akka jirutti seenee guyyaa 3 sa'aatii har'a kan Oromiyaatu tureeyyuu isarraa kana federaalaatu jira. Akka jirutti uummanni dhaadannoosa agarsiisaa wanta biraallee dhagaa darbachuun illee hin jiru dhaadannoodhuma geessisaa. Kaanii booda ittiin bittimsuudhaaf boombii nama boochisu jira isa darbachuu jalqabanii. Kana gidduutti egaa booda humna addaa waraanuma jechaadha Oromaa waraanaarraa akka jirutti gara makiinaa 4 wayiitu dhufe. Sa'aatii 4 wayiitiif ammallee waan mana tasgabbaa'e jennuutu hin jiru karra namaa cabsaa jiru ammayyuu karra namaa cabsanii seenanii dargaggoota guuraa jiru.
Kan hiriira ba'ee barattoota qofa miti uummannis waliin baheeraadha kanatti jettu.
Isaarraa kana uummannis deeggarsa guddaa godhee kallattii hundumaatiin garuu qabeenyi namaa irratti namni tokkummaa tokkotti waa godhe hin jiru yaadannoo agarsiisuuf isaanuma faana loluma cimatu ta'e jechuu hin danda'ama.
Amma maaltu taa'aa jira? Amma hiriirri sun dhaabate moo hin dhaabanne?
Yeroo ammaa kana hiriirri dhaabateetu jira. Hiriirri dhaabatu iyyuu dargaggoonni iddoo adda addaatti babbaqatanii kallattii adda addaa irraa gara magaalaattis gara kaampaasiittis yeroo deebi'uudhaaf amma isaan adamsanii akkuma. Adaalli hantuuta eeggatutti adamsanii eeggachaa jiru. Marsaniitu magaalaa kallattii arfaniin iyyuu halkan cabsanii seenuudhaaf qophaa'anii jiru. Waraanni hoomaa akka jirutti marsee jira. Isaan immoo poolisiin federaalaa magaalaa keessa kallattii hundumaa cufee jira. Namni karaa gubbaa hin socho'u. Hoteelli cufaadha. Suuqiin cufaadha. Manni hundi cufaadha. Isaan immoo kana waan ta'eetiif cabsanii seenuudhaaf qophiirra jiru. Isa kaan immoo cabsaniiruus immoo cabsanii guuraa jiru. Amma manneen murtaa'ee caccabsanii seenaniiru. Karra itti dhiitu dhiichichuudhaan dhiitu yeroo sana seenanii abbuma jiru hukkaamsanii fuudhaa jiru. Warra fuudhan kana immoo gara leenjii poolisii Sanqallee jedhamu jira. Achitti guuraa jiru yeroo ammaa kana jechuudha.
Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo magaalaa Calliyaa bakka 7 dabre barattoonni 2 itti ajjeesaman haala jirummoo. Jiraataan magaalatti akkana jechuun dubbatu.
Gullisoo keessatti mormii hiriyaa nagaa barattoonni guyyaa gaafa roobii godhanii turaniin Calliyaatti darbee 7 isaatti yemmutti ta'u barattoota 2 Calliyaa keessaa yemmutti isaan ajjeesanii maatiin barattoota sanaas uummanni magaalaa sanaas ergii nu ajjeestanii barattoota deebisanii nu bushitan jechuudhaan mormii gaggeessaa turanii amma irraatti illee mootummaan achi dhaqee bushaa hin jiru qaleessa immoo walgahii sana irrattis uummanni naannichaa mormii gaggeessaa ture nuuni nama nuun filanne malee sirna gadaadhaan bulla nama abbootii nama arfan tokko filanna malee isin nuun bushitan. jedhani jedhani mormii gaggeessaa dhaqan turan. Amma ammaattillee waraanni kamiillee qaamni mootummaa kamiillee biyya sana seenaa hin jiru. Akkasuma ittiin bulaa jiru. Waajjira poolisii fi nama ijoollee sana ajjeese kantiibaa biyya sanaa kan ture immoo mana isaa diiganii waajjira poolisii diiganii alaabaa mootummaa Itoophiyaa si irraa buusanii jiru. Namni kamiyyuu nubbushu ofiin nubbushina jechaa jiru ammallee.
Kun magaalaa Calliyaati?
Eeyyee magaalaa Calliyaa aanaa Gulisoo jala.
Dhaggeeffattoota keenyaa hiriirawwan Oromiyaa keessatti geggeessaman jedhaman kana mootummaa Itoophiyaaf bulchiisa naannoo Oromiyaa irraa ibsa argachuudhaaf waajjiraalee adda addaatti deddeebisnee bilbilayyuu itti milkaa'uu hin dandeenye arraaf. Garuu jimaata dabre kana sadarkaa koomishinaraatti abbaan deemsa hojii dhimmoota koominikeeshinii koomishina poolisii Oromiyaa Salomoon Taaddasee deebii naaf kennanii turan. Qaama biraatu barattoota kana gara hiriiraaf gara mormiitti oofaa jira jechuun ka dubbatan akkanaaf ibsan gaafadhe akkana jedhan.
Tokko hojii siyaasaatiin karaa tasgabbaa'een ajandaa sirrii ta'e qabatee qaama ilaaluu wajjin falmii gaggeessuu dhiise biyya nagaa biyya hojii misoomaa fi hojii nageenyaa ijaarsa dimokiraasiitti jalqabnee hojjetamaa jiru kana keessatti humni jeequmsi akka ka'u barbaadu tokko paartii siyaasaa amma mataansaa komii dhiyeeffachaa jiru kana jechuudha. Odoo waa tokko namni hundi lubbuu namaa hin darbin odoo jeequmsi hin jiraatin bakka jeequmsi jiru immoo ka'umsa odoo sirriitti beekamu rakkoo jiru ifatti odoo beeku poolisii kana godhaa jira poolisii mootummaatti kana godhaa jira humna mootummaatti kana godhaa jira dhee ergaa dabarsaa jiru kana rakkoodhaan jennee amannu. Humna kanatti hirkatee humna siyaasa kanatti hirkatee immoo humni nageenya booressuu barbaadu humni gara biraa immoo yakkamaan gara biraa jira yeroo adda addaa rikkardii akka namoonni qabanii jiru hordofamanii. Yeroo gaafata asirratti dhaatan taa'achuudha gama keenyaan kanaan jennu.
Umnisa biyya keessaatti hidhatee socho'aa jiru jira ka jettan kana kallattiidhaan maqaan qabani gurmaaniin jirani sana nu ibsuu dandeessu.
Kallattiidhaan kan gurmaanii iddoo jiran iddoo hin taane tokkoffaa sarara dimokiraasii irra socho'aa naqanii dhaabbachaatiin humni nagadu jira karaa biraa immoo karaa dhoksaa ta'een jeequmsi akka ka'uu fi buna maa gaafa darbe kan ajandaa godhanii lubbuun namaa amma darbaa jiru kun tanumaatti fakkaanni jiraachuudha. Kanaaf gaafii qabamoo jiraate namni kamiyyuu karaa tasgabbaa'een gaafachuu ni danda'a. Haala mijaa jira biyya kana keessa. Haala mijaa kana fayyadamuu dhiisanii kisaaraa gara biraatti isaan qunname faayidaa argachuudhaaf sochiin godhan balaadha. Hawaasa si fayyadu humna barachaa jiru kana si fayyadu akkuma guutuu biyya kana si fayyadu.
Ittaanaa koomishinaraa Salomoon kan hin dhumarratti isin gaafachuu barbaadu amma bakkawwan adda addaatti humnoota biraatiinis kakaasamanii haa ta'u barattoon ofiisaaniis haa ta'u hiriira hedduudha kan geggeeffame aanaalee hedduu keessatti geggeeffame lubbuun namaa dhabameera. Barattoonni kun gariin isaanii barattoota yuunivarsiitiiti kaan immoo barattoota sadarkaa lammaffaati. Barattoonni kun martinuu dhibee tokko utuu hin qabaatiin namoonni yookaan immoo dhaabonni dudduubaa kakaannan kakaanii kana godhu jettanii yaaddu. Gaaffii barattoonni dhiyeessan kanaaf mootummaan maaliif deebii kallattii ta'e mari'achiisee kennuu dadhabe?
Dubbii kana deengadda kaasin ture. Ajandaa barataan keenya qabu kamirrattuu yaa ta'u hawaasni keenya qabu kamirrattuu mootummaan karaa tasgabbaa'ee mariisaa jira. Amma qabatamaadha. Mari'achaa jiru. Kana obsaan eeggachuu bakka irratti qabsiisantu jira. Akka barataan kun obsaan mariitti illee hirmaanne bakkeen itti dhoowwamaa jiru jira amma qabatamaadhaan humna kana.
Fakkeenyaaf ennaa mootummaan waamu kanneen mootummaa deeggaranis haa ta'u mootummaa dhaggeeffatan jiraachuu danda'u. Kanneen immoo akki mootummaan itti geggeessaa jiru kun sirrii miti jedhan jiraachuu danda'u. Lamaanuu qaama hawaasa kanaati qaama saba kanaati mootummaan haasofsiisuu dhaggeeffachuuf itti gaafatama qabanatti fakkaata. Kanaaf warra taa'anii yeroo mootummaa itti dubbatu mootummaan kan inni jedhu dhaggeeffataniif deeggaran qofatu hin ta'in mootummaan sirrii miti jedhanii warri mormanis sagalee qabaachuun irra hin jiru mootummaan dhaggeeffatee isaan waliin dubbachuun hin barbaachisudha kan isin gaafadhe deengaddas arras kan isin gaafataa jiru.
Dhugaan jiru andeentaa nageenyaa qabaatee mormus andeentaa nageenyaa qabdoon qabaatee mormus hunda isaa karaa tasgabbaa'ee mootummaan mariisutti jira adda qoodisiin kan mariisaa jiru. Hundi isaa hin mari'ata qaamni marii kana seenee hubannoo argachuu hin barbaanne karuma jeequmsaatiin deebiin dhufuu qabatee amanee socho'uu jira. Kun immoo hin danda'amu biyya nagaa barbaadu keessatti.
Gama biraatiin dhimmuma kanarratti mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa ibsa baaseen humnootiin kufaatii siyaasaa isaan mudate Oromiyaa irratti fuulleffachuudhaan jaarmiyoota shororkeessummaan ramadaman waliin qindoominaan sabaay maalee farreen nagaa ta'aniin oduu sobaa oofamuun jeeqama uumuudhaaf yaaliin gochaa turan to'annaa jala oolee jira jedhee jira mootummaan kun. Oduu dharaa kanaan Oromiyaa aanaalee hanga tokkoof manneen barnootaa keessatti jeeqamni uumamaa akka ture ibsi kun irra deebi'ee hubachiisee jira. Maastar pilaanii Finfinnee kan ilaaleen oduu dhugaarraa fagaate dabarsuun jeeqama uuman jechuudhaan kan ibse mootummaan naannoo Oromiyaa.